Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 12 июня, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Исаакия Далмацкого.
Сегодня, 12 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μοναχό Ισαάκ της Δαλματίας.
Святой подвязался в IV веке в Византии, в восточной части Римской империи. Там в то время правил Валент, сторонник ереси арианства, учения, отрицающего единосущность Бога Отца и Бога Сына. Император насаждал лжеучение и закрывал православные храмы. Исаакий отправился в Константинополь, чтобы убедить Валента одуматься. В тот момент, когда царь вел свои войска на битву с племенем вестготов, монах закричал ему из толпы: «Отопри храмы православным! Только тогда Господь поможет тебе!» Валент разгневался и повелел заточить Исаакия в темницу. Но предсказание сбылось. Римское войско было разбито. Правитель-еретик погиб. Новый император Феодосий освободил провидца, возвратил храмы православным и победил готов.
Ο Άγιος ασκείται τον 4ο αιώνα στο Βυζάντιο, το ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εκείνη την εποχή κυβερνούσε εκεί ο Βαλάντης, υποστηρικτής της αίρεσης του αρανισμού, ενός δόγματος που αρνιόταν την ενότητα του Θεού Πατέρα και του Θεού Υιού. Ο αυτοκράτορας φύτεψε ψευδείς δοξασίες και έκλεισε τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Ο Ισαάκιος πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να πείσει τον Βαλιανό να συνητιστεί. Καθώς ο βασιλιάς οδηγούσε τα στρατεύματά του στην μάχη με την φυλή των Βυσιγότων, ένας μοναχός του φώναξε από το πλήθος: «Ανοίξτε τους ναούς στους Ορθόδοξους και μόνο τότε θα σας βοηθήσει ο Θεός». Ο Βαλέντ θύμωσε και διέταξε να φυλακιστεί ο Ισαάκιος. Όμως η πρόβλεψη επαληθεύθηκε. Ο Ρωμαϊκός στρατός ιτήθηκε και ο αιρετικός ηγεμόνας πέθανε. Ο νέος αυτοκράτορας, ο Θεοδόσιος, απελευθέρωσε τον ιερέα και επέστρεψε τους ναούς στους Ορθόδοξους και νίκησε τους Γότθους.
Также сегодня, в юлианском православном календаре, день памяти священномученика Василия Смоленского. Святой родился в 1869 году в Московской губернии, получил духовное образование и стал священником в Звенигородском уезде. Отца Василия не обошли стороной гонения на христиан, которые начались после революции 1917 года. Батюшку арестовали и приговорили к 3 годам ссылки, а по возвращении запретили жить ближе, чем в 100 километрах от Москвы. Василий Смоленский поселился в селе Холмец на западе Московской области. Он служил в местной Никольской церкви. Священник не прекратил совершать богослужения и в 1941 году, когда Холмец заняли немецкие войска. За это 73-летнего протоиерея арестовали после освобождения села. Отец Василий скончался в тюремной больнице 12 июня 1942 года. В 2003 церковь прославила священномученика в лике святых.
Επίσης, σήμερα στο Ιουλιανόρθοδοξο ημερολόγιο είναι μέρα μνήμης του Αγίου Μάρτυρα Βασιλείου του Σμολένσκ. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1869 στην επαρχία της Μόσχας. Έλαβε πνευματική μόρφωση και έγινε ιερέας στο Σβενίγκραντ. Ο πατέρας Βασίλειος δεν γλίτωσε από τους διωγμούς των χριστιανών, οι οποίοι άρχισαν μετά την Επανάσταση του 1917. Ο ιερέας συνελήφθηκε και καταδικάστηκε σε τριετή εξορία, ενώ κατά την επιστροφή του απαγορεύτηκε να ζει σε απόσταση μικρότερη των 100 χιλιόμετρων από τη Μόσχα. Ο Βασίλης Σμολένσκι εγκαταστάθηκε στο χωριό Χαλμέτς, στα δυτικά της περιοχής της Μόσχας. Υπηρέτησε στην τοπική εκκλησία της Νικόλσκαγια. Ο ιερέας δεν σταμάτησε να τελεί θεία λειτουργία ακόμη και το 1941, όταν το Χαλμέτς καταλήφθηκε από τα γερμανικά στρατεύματα. Γι' αυτό ο 73χρονος αρχιερέας συνελήφθη μετά την απελευθέρωση του χωριού. Ο πατέρας Βασίλη πέθανε στο νοσοκομείο των φυλακών στις 12 Ιουνίου του 1942. Το 2003 η Εκκλησία δόξασε τον μάρτυρα στην λίστα των Αγίων.
По Григорианскому календарю, сегодня, 12 июня, церковь молитвенно вспоминает преподобного Петра Афонского. Святой родился в VII веке в Константинополе. Он служил военачальником в византийской армии и во время войны с сирийцами попал в плен. В тюрьме Петр соблюдал строгий пост, усердно молился и просил заступничества у Николая Чудотворца и Симеона Богоприимца. Святые явились заключенному, коснулись его цепей, и они растаяли, словно воск. Двери темницы раскрылись, и Петр вышел на свободу. Он принял монашество на святой горе Афон и прожил там отшельником больше 50 лет. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Петр, моли Бога о нас.
Στο γρηγορανό ημερολόγιο σήμερα, 12 Ιουνίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μοναχό Πέτρο τον Αγιορείτη. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 7ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη. Υπηρέτησε ως ιδιοικητής στο Βυζαντινό στρατό και κατά τη διάρκεια του πολέμου με τους Σύρους εχμαλωτίστηκε. Στη φυλακή, ο Πέτρος τηρούσε αυστηρή νηστεία. Προσεύχονταν επιμελώς και ζητούσε τη μεσολάβηση του Νικόλαου του Θαυματουργού και του Σημεών του Θεοτόκου. Οι Άγιοι εμφανίστηκαν στον εχμάλωτο, άγγιξαν τις αλυσίδες του και αυτές έλειωσαν σαν κερί. Οι πόρτες της φυλακής άνοιξαν και ο Πέτρος απελευθερώθηκε. Πήρε τον μοναχισμό στο Άγιο Όρος και ο Κύριος Ερημίτης για περισσότερο από 50 χρόνια. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λαό για την μεγάλη ορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Γέροντα Πέτρο, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
В Чернигове, на живописном склоне Болдиной горы, стоит мужской Троице-Ильинский монастырь. По преданию, он был основан в XI веке преподобным Антонием Печерским. Во время монгольского нашествия претерпел разорение, в XVI столетии вновь отстроился. На протяжении веков его история не раз освещалась благодатным участием Божьей Матери.
Στο Чернигов, στην графική πλαγιά του βουνού Μπόλντινο, βρίσκεται η μονή Τρόιτσε Ιλγίνσκι. Σύμφωνα με τον θρύλο, ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα από τον μοναχό Αντώνιο του Πετσέρσκ. Κατά τη διάρκεια της Μογγολικής εισβολής υπέστη καταστροφές και τον 16ο αιώνα ανοικοδομήθηκε ξανά. Καθ' όλη τη διάρκεια των αιώνων η ιστορία του καθαγιάστηκε πάνω από μία φορά από την χαρατωμένη συμμετοχή της Μητέρας του Θεού.
Многие чудеса были связаны с образом Богородицы, который написал в середине 17-го столетия монах Троицы Ильинской обители Геннадий Дубенский. Иконописец изобразил Божию Матерь в соответствии с традицией Одигитрия, то есть путеводительница. Пречистая Дева указывает на своего сына, как на истинный путь спасения. Младенец Христос в одной руке держит свиток, а другой благословляет молящихся.
Πολλά θαύματα συνδέθηκαν με την εικόνα της Παναγίας, η οποία φιλοτεχνήθηκε στα μέσα του 17ου αιώνα από έναν μοναχό της μονής Τρόιτσε Ιλγίνσκι, από τον Γενάντη. Ο αγιογράφος απεικόνισε την μητέρα του Θεού σύμφωνα με την παράδοση της Οδηγήτριας. Η υπεραγία Θεοτόκος δείχνει στον γιο της την αληθινή οδό της σωτηρίας. Ο Χριστός κρατά στο ένα χέρι έναν πάπυρο και με το άλλο ευλογεί όσους προσεύχονται.
В 1662 году с этим образом произошло удивительное. На лике Царицы Небесной выступили слезы. Богородица на иконе плакала в течение 8 дней. Верующие восприняли чудесное явление как грозное предзнаменование беды. И она свершилась. На Чернигов напали татары. Иноплеменники, не щадившие ни людей, ни святыни, ворвались в Троице-Ильинскую обитель и разграбили ее. Однако не осквернили святое место кровопролитием. Также они не тронули богато украшенную икону Божией Матери. Монахи расценили это как заступничество Царицы Небесной. Весть о чудотворном образе распространилась далеко за пределы обители. Икону стали именовать Черниговской.
Το 1662 συνέβη κάτι εκπληκτικό στην εικόνα αυτή. Δάκρυα εμφανίστηκαν στο πρόσωπο της Βασίλισσας των Ουρανών. Η Μητέρα του Θεού στην εικόνα έκλαιγε επί 8 μέρες. Οι πιστοί εξέλαβαν το θαυματουργό φαινόμενο ως απειλητικό ιονό καταστροφής. Και αυτό επαληθεύθηκε. Οι Τάταροι επιτέθηκαν στο Τσερνιγκόφ. Οι ξένοι που δεν λυπήθηκαν ούτε ανθρώπους ούτε ιερό, εισέβαλαν στο μοναστήρι Τρόιτσι Ηλιίνσκι και το ελεηλάτησαν. Ωστόσο δεν βεβήλωσαν τον ιερό τόπο με αιματοχυσία, ούτε άγγιξαν την πλούσια διακοσμημένη εικόνα της Παναγίας. Οι μοναχοί το θεώρησαν αυτός μεσολάβηση της Βασίλισσας των Ουρανών. Η είδηση της θαυματουργής εικόνας διαδόθηκε πολύ πέρα από το μοναστήρι και η εικόνα άρχισε να αποκαλείται Τσερνιγκόφσκαια.
Многие храмы и монастыри заказывали копии реликвии. Один из списков прославился в 1869 году в Гефсиманском скиту Троицы Сергиевой Лавры. По молитве перед иконой, хранившейся здесь в пещерном храме Михаила Архангела, исцелилась от паралича крестьянка Тульской губернии Фёкла Адрианова. Вслед за этим чудеса стали совершаться одно за другим. К началу 20 века их зафиксировали более 100. Список черниговского образа воспринял название скита, в котором прославился, и стал почитаться как Черниговская Гефсиманская икона Божией Матери.
Πολλές εκκλησίες και μοναστήρια παρήγγειλαν αντίγραφα του ιερού. Ένα από τα αντίγραφα δοξάστηκε το 1869 στην σκήτη της Γεστημανής στην Λαύρα της Τριάδας του Αγίου Σεργίου. Μια αγρότησα από την επαρχία της Τούλα, η Φιόκλα Αντριάναβα, θεραπεύτηκε από την παράλυση αφού προσευχήθηκε μπροστά στην εικόνα που φυλασσόταν εκεί στην σπηλαιώδη εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Μετά από αυτό τα θαύματα άρχισαν να γίνονται το ένα μετά το άλλο. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα είχαν καταγραφεί περισσότερο από 100 θαύματα. Το αντίγραφο της εικόνας του Τσερνιγκόφ πήρε το όνομα του Ερημητηρίου, στο οποίο έγινε διάσημη και άρχισε να τιμάται ως εικόνα της Παναγίας του Τσερνιγκόφ της Γεστημανής.
И эта реликвия и ее прообраз, написанный черниговским иконописцем Геннадием Дубенским, исчезли в советское время. Но остались множественные списки, надежда на возвращение древних святынь и вера, что Божия Матерь никогда не оставит своей милостью тех, кто ищет ее помощи.
Тоже в тото кимилио, осо ки то прототипо ту, που φιλοτεχνήθηκε από τον αγιογράφο του Τσερνιγκόφ Γενάντη, εξαφανίστηκαν κατά τη σοβιετική εποχή. Αυτό που παρέμεινε όμως ήταν πολλαπλά αντίγραφα, η ελπίδα για την επιστροφή των αρχαίων ιερών και η πίστη ότι η Μητέρα του Θεού δεν θα εγκαταλείψει ποτέ όσους ζητούν την βοήθειά της.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
И ζωή сан υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Николай Печененко.
Безмятежно голубое утреннее июньское небо прорезал громкий гул. 11-летний паренек Коля Печененко стоял на опушке леса и смотрел, как из-за кромки деревьев одна за другой выныривали большие черные птицы. Они опускались низко-низко, и земля под ними вздымалась и горела. Впрочем, птицами они казались только издалека. Коля быстро сообразил, что это самолеты. Немецкие самолеты. Был июнь 1941 года. Началась Великая Отечественная война.
Ένας δυνατός βόμβος διέσχισε τον γαλήνιο γαλάζιο πρωινό ουρανό του Ιούνιου. Ο Κόλια Πεσινιένκο, ένα 11χρονο αγόρι, στεκόταν στην άκρη του δάσους και παρακολουθούσε τα μεγάλα μαύρα πουλιά να βουτάνε το ένα μετά το άλλο από τα δέντρα. Κατέβαιναν χαμηλά και χαμηλά, και το έδαφος κάτω από αυτά να σηκωνόταν και έκαιγε. Ωστόσο έμοιαζαν με πουλιά μόνο από μακριά. Ο Κόλια κατάλαβε γρήγορα ότι πρόκειται για αεροπλάνα, γερμανικά αεροπλάνα. Ήταν Ιούνιος του 1941. Ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος είχε αρχίσει.
Весть о ней Коля Печененко встретил в пионерском лагере Орленок под Киевом. В тот день все было как обычно. Подъем, построение, зарядка, завтрак. А потом прибежала взволнованная вожатая и сообщила. Война. Фашистская Германия напала на Советский Союз. К вечеру стало известно, что начальник пионерлагеря отправляется на фронт, а всем ребятам предстоит срочная эвакуация. Коля эвакуироваться не хотел. Как уехать в неизвестность, не предупредив маму, не повидав ее? Нужно во что бы то ни стало попасть домой. Пользуясь всеобщей суматохой, Николай спрятался в укромном месте и той же ночью сбежал.
У Коля Печененко συνάντησε την είδηση για αυτόν στο στρατόπεδο πρωτοπόρων Αρλιόνακ, κοντά στο Κίεβο. Εκείνη την ημέρα όλα ήταν ως συνήθως. Ξύπνισμα, σχηματισμός, άσκηση, πρωινό. Και τότε ο ενθουσιασμένος σύμβουλος ήρθε τρέχοντας και ανακοίνωσε. Πόλεμος. Η ναζιστική Γερμανία επιτέθηκε την Σοβιετική Ένωση. Μέχρι το βράδυ έγινε γνωστό ότι η επικεφαλής του στρατοπέδου πρωτοπόρων πήγαινε στο μέτωπο. Και όλα τα αγόρια έπρεπε να εκενώσουν επηγόντως στο στρατόπεδο. Ο Κόλια δεν ήθελε να εκενωθεί. Πώς θα μπορούσε να φύγει για το άγνωστο χωρίς να ειδοποιήσει τη μητέρα του, χωρίς να τη δει? Πρέπει να πάμε σπίτι με κάθε τρόπο. Εκμεταλλευόμενος τη γενική αναταραχή, ο Νικολάη κρύφτηκε σε ένα απομονωμένο μέρος. Και εκείνη τη νύχτα δραπέτευσε.
Под бомбежку он попал утром. Успел укрыться в лесу, долго лежал на сухой, теплой, пахнущей грибами земле. А потом шел и шел. Летели дни и ночи. Мальчик их уже не считал. Силы были на исходе, когда однажды утром Николай вдруг встретил человека. Мужчину в гимнастерке, сапогах и шапке с красной лентой наискосок. «Кажется, свой», — догадался Коля. Незнакомец спросил мальчика, кто он, откуда и что делает в лесу один. «А ты сам-то кто такой?» Недоверчиво парировал парень. Незнакомец улыбнулся и ответил. «Партизаны мы». Так Коля попал в партизанский отряд. Меня окружили заботой. Портной перешил шинель, подогнал по росту обмундирование, вспоминал Николай Фомич Печененко. Смышленного, шустрого мальчугана отправляли в разведку. Однажды он засек фашистскую засаду и даже сумел в одиночку обезоружить врага. Стащил у фрицев автоматы прямо из-под носа. Командир отряда Колю похвалил. Он какой оказался смельчак. Сам маленький, а оружие отобрал у таких больших.
Το πρωί τον βομβάρδισαν, κατάφερε να κρυφτεί στο δάσος. Για πολλή ώρα έμεινε ξαπλωμένος στο στεγνό, ζεστό μυρωδάτο από μανιτάρια έδαφος. Και μετά περπατούσε και περπατούσε. Οι μοίρες και οι νύχτες περνούσαν. Το αγόρι δεν τις μετρούσε πια. Οι δυνάμεις του είχαν εξαντληθεί όταν ένα πρωί ο Νικολάη ξαφνικά συνάντησε έναν άντρα. Έναν άντρα με μπουφάν γυμναστικής, μπότες και ένα καπέλο, με μια ξύλινη κορδέλα στραβή. Φαίνεται ότι είναι δική του, μάντεψε ο Κόλια. Ο ξένος ρώτησε το αγόρι ποιος ήταν. Από πού ήταν και τι έκανε μόνος του στο δάσος. «Και ποιος είσαι εσύ?» παρέπεψε το αγόρι με δυσπιστία. Ο ξένος χαμογέλασε και απάντησε. «Είμαστε αντάρτες». Έτσι ο Κόλιο μπήκε σε ένα απόσπασμα ανταρτών. Ήμουν περιτριγυρισμένος από φροντίδα. Ο ράφτης αναδημόρφωσε το πανοφόρι, προσαρμοσμένο στο ύψος της στολής. Θυμάται ο Νικολάη Φομίτς Πεσινιένκα. Το έξυπνο, εύστροφο αγόρι στάθηκε σε αναγνωριστικές επιστολές. Μία φορά εντόπισε μία φασιστική ενέδρα και μάλιστα κατάφερε να αφοπλίσει τον εχθρό μόνος του. Έκλεψε τα πολυβόλα των Γερμανών κάτω από την μύτη τους. Ο διοικητής της δημιουργίας επένεσε τον Κόλια. Τι γενναίος άνδρας που αποδείχθηκες. Ο ίδιος είσαι μικρός, αλλά πήρες τα όπλα από τόσο μεγάλους.
Зимой Николаю доверили новое опасное задание – ликвидировать склад немецких боеприпасов в оккупированной деревне. Паренек сделал все, что от него требовалось, только не успел отбежать на безопасное расстояние. От взрыва потерял сознание. Очнулся в маленькой холодной каморке без окон. Из-за двери доносилась отрывистая немецкая речь. Коля понял, что попал в плен. На следующий день начались допросы. Притворно благодушный тон гитлеровцев сменялся угрозами, а потом и пытками. Мальчику пришлось вынести настоящие муки. Но он не предал своих товарищей. «Казнить!» – отрезал, наконец, фашистский офицер. Утром Николая повели на эшафот. На груди у мальчика висела табличка «Я партизан». Смотреть на казнь согнали всю деревню. На шею Коли накинули петлю. И наступила темнота.
Το χειμώνα ο Νικολάη επιφορτίστηκε με μια νέα επικίνδυνη αποστολή. Να καθαρίσει μια αποθήκη γερμανικών πυραμαχικών σε ένα κατεχόμενο χωριό. Ο μικρός έκανε ό,τι του ζητήθηκε. Μόνο που δεν πρόλαβε να τρέξει σε ασφαλή απόσταση. Έχαζε τις αισθήσεις του από την έκρηξη. Ξύπνησε σε ένα μικρό κρύο δωμάτιο χωρίς παράθυρα. Πίσω από την πόρτα ακούστηκε μια απότομη γερμανική ομιλία. Ο Κόλιος συνειδητοποίησε ότι τον είχαν πιάσει εχμάλωτο. Την επόμενη μέρα άρχισαν οι ανακρίσεις. Ο προσποιητά ευνοϊκός τόνος του Χίτλερ αντικαταστάθηκε από απειλές και στη συνέχεια από βασανιστήρια. Το αγόρι έπρεπε να υπομείνει και δεν έπρεπε να προδώσει τους συντρόφους του. «Εκτελέστε», είπε τελικά ο αξιωματικός του Ναζί. Το πρωί ο Νικολάη οδηγήθηκε στο ικρίωμα. Στο στήθος του αγοριού κρεμόταν μια επιγραφή: «Είμαι αντάρτης». Όλο το χωριό είχε προσκληθεί να παρακολουθήσει την εκτέλεση. Έβαλαν μια θηλιά γύρω από το λαιμό του κόλλου και έπεσε το σκοτάδι.
А потом Николай открыл глаза, над ним был белый потолок. Он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. И вдруг услышал радостный женский голос. «Очнулся, очнулся соколик!» Коля был в госпитале. Оказалось, что во время казни он потерял сознание. Тогда фашисты решили отложить экзекуцию до лучших времен. Но местные жители сумели выкрасть мальчика и переправить в партизанский госпиталь. А пошевелиться Коля не мог, потому что от нервного перенапряжения и тяжелых пыток его парализовало. «Ты настоящий герой, малец», — сказал Николаю врач.
Тот Николай ανοίξε τα мать του. Пану του ήταν ένα λευκό ταβάνι. Δεν μπορούσε να κουνήσει ούτε ένα χέρι ούτε ένα πόδι. Ξαφνικά άκουσε μια χαρούμενη γυναικεία φωνή. «Ξύπνησες, ξύπνησες γεράκι». Ο Κόλια βρισκόταν στο νοσοκομείο. Αποδείχθηκε ότι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης έχασε τις αισθήσεις του. Τότε οι Ναζί αποφάσισαν να αναβάλουν την εκτέλεση για καλύτερες εποχές. Όμως οι ντόπιοι κατάφεραν να κλέψουν το αγόρι και να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο των Παρτιζάνων. Και ο Κόλια δεν μπορούσε να κουνηθεί γιατί είχε παραλύσει από την νευρική υπερένταση και τα σκληρά βασανιστήρια. «Είσαι πραγματικός ήρωας, μικρέ», είπε ο γιατρός του Νικολάη.
Но Коля был другого мнения. Какой же он герой, если его товарищи воюют, а он лежит? Печененко переживал. Ловил каждую новость с фронта. В 1944 году пришло долгожданное и радостное известие. Немцы отступают. Красная армия гонит врагов к Берлину. Счастье Николая оказалось так велико, что он вскочил с кровати. Это было настоящее чудо. Он здоров и может вернуться на фронт. До самого дня победы Коля Печененко воевал в 155-й артиллерийской бригаде.
Αλλά ο Коля είχε μια διαφορετική γνώμη. Τι είδος ήρωας είναι αυτός, αν οι σύντροφοί του πολεμούν και αυτός είναι εξαπλωμένος? Ο Печененко ανησυχούσε. Έπιανε κάθε είδηση από το μέτωπο. Το 1944 ήρθε η πολύ αναμενόμενη και χαρούμενη είδηση. Οι Γερμανοί υποχωρούσαν. Ο κόκκινος στρατός οδηγεί τους εχθρούς προς το Βερολίνο. Η χαρά του Νικολά ήταν τόσο μεγάλη που πετάχτηκε από το κρεβάτι. Ήταν ένα πραγματικό θαύμα. Είναι υγιής και μπορούσε να επιστρέψει στο μέτωπο. Μέχρι την ημέρα νίκης, ο Κόλιο Πετσινιένκο πολεμούσε στην 155η ταξιαρχία του πυροβολικού.
Эхо войны вернулось через долгие 25 лет. В 1970-м Николаев и меча снова парализовало. Но теперь он ни о чем не жалел. Жизнь состоялась. Была любящая семья, дети, внуки. Для них и для тысяч других людей Печененко решил оставить воспоминания обо всем, что было. Диктовать не хотел. Упорно говорил: «Я должен сам». 600 ученических тетрадей Николай Фомич исписал, держа ручку зубами. Это был титанический труд. И труд этот был наполнен духом служения и верности Родине.
Ο απόϊχος του πολέμου επέστρεψε μετά από 25 χρόνια. Το 1970 ο Νικολάη Φαμίτς έμεινε και πάλι παράλυτος. Αλλά τώρα δεν είχε μετανιώσει. Η ζωή του είχε εκπληρωθεί. Υπήρχε μια μεγάλη αγαπημένη οικογένεια, παιδιά και εγγόνια. Για αυτούς και για χιλιάδες άλλους ανθρώπους, ο Πετσινιένκα αποφάσισε να αφήσει αναμνήσεις από όλα όσα υπήρξαν. «Δεν ήθελα να υπαγορεύσει», είπε πεισματικά. «Πρέπει να το κάνω μόνος μου». Ο Νικολάη Φαμίτς υπέγραψε 600 μαθητικά τετράδια κρατώντας μόνο ένα στυλό με τα δόντια του. Ήταν ένας τιτάνιος κόπος. Και αυτός ο κόπος ήταν γεμάτος από το πνεύμα της υπηρεσίας και της πίστης του στην πατρίδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Всего лишь один хороший поступок способен запустить цепочку добрых дел. Я много раз слышала об этом из рассказов моих друзей, знакомых, и однажды сама стала свидетелем подобного случая.
Μόνο μια καλή ενέργεια μπορεί να ενεργοποιήσει την ολόκληρη αλυσίδα των καλών ενεργειών.
Πολλές φορές έχω ακούσει γι' αυτό από τις ιστορίες φίλων και άλλων γνώριμών μου και μια φορά το είδα αυτό με τα ίδια μου τα μάτια.
Как-то в день победы я ехала в метро. Рядом со мной в вагоне стояла бабуленька, маленького росточка, улыбчивая, нарядно одетая. Она негромко переговаривалась с другими пассажирами.
Ήταν μια γιορτινή ημέρα του Μάη. Ήμουν στο μετρό. Κοντά μου, στο βαγόνι, στεκόταν μια γιαγιούλα. Ήταν πολύ κοντή, χαμογελούσε και συζητούσε κάτι με τους άλλους επιβάτες.
Бабушка уже готовилась выходить на своей станции, когда к ней подошел молодой иностранец. Парень улыбнулся старушке и протянул ей несколько сотен рублей.
Μόλις η γιαγιά έκανε βήμα για να βγει στην στάση της, την πλησίασε ένας νεαρός, ξένος. Το παλικάρι χαμογέλασε και της έδωσε 100 και κάτι ρούβλια.
Его поступок был совершенно неожиданный. Бабуля сначала ничего не поняла и не знала, что сказать. Молодой человек же, напротив, вел себя совершенно естественно и, казалось, ничего особенного в своем поступке не видел.
Αυτή η ενέργεια ήταν απολύτως απρόσμενη. Η γιαγιά αρχικά δεν κατάλαβε τίποτα και δεν ήξερε τι να πει. Ο νεαρός συμπεριφερόταν αντιθέτως πολύ κανονικά και δεν είδε τίποτα παράξενο σε αυτό που είχε κάνει.
Бабуля в недоумении обратилась к парню. «Зачем вы мне денег дали, молодой человек? Я ведь не нищая». Парень улыбнулся ей и ответил на ломаном русском. «Разве я сказал, что вы нищая? Мне просто хотелось сделать вам приятное. С праздником вас! С Днем Победы! Большое спасибо!» С достоинством проговорила бабуля и вышла из вагона на своей станции.
И я тон ρώτησε, «Γιατί μου δώσατε τα χρήματα, νεαρέ? Δεν είμαι φτωχή». Ο νεαρός χαμογέλασε και της απάντησε με ξένη προφορά. «Είπα εγώ πως είσαι φτωχή, απλά σου λέω χρόνια πολλά». «Τότε σε ευχαριστώ πολύ», είπε η γιαγιά με αξιοπρέπεια και βγήκε από το βαγόνι.
Поступок иностранца явно произвел впечатление на пассажиров. Они отвлеклись от своих мыслей, забот и огляделись вокруг. Один мужчина сразу отодвинул с прохода мешавшую людям большую сумку, другой уступил место девушке. Мне показалось, что даже атмосфера в вагоне изменилась. Ушло привычное для метро напряжение и стало легче дышать. А сам герой истории ехал дальше, погрузившись в чтение, и даже не подозревал, что своим поступком запустил целую цепочку добрых дел.
Η ενέργεια του ξένου εντυπωσίασε τους επιβάτες. Αυτοί κοίταξαν γύρω τους. Ένας άνδρας πήρε κοντά του την μεγάλη τσάντα που ενοχλούσε τους άλλους και ένας άλλος προσέφερε την θέση του σε μια νεαρή κοπέλα. Μου φάνηκε πως η ατμόσφαιρα στο βαγόνι άλλαξε. Η ένταση χάθηκε και ο αέρας έγινε πιο ελαφρύς.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Тутаев. Удивительный город. Во-первых, почти 100 лет назад, до 1918-го, в котором его переименовали в честь героя-красноармейца, звался этот город Романов-Борисоглебск. Во-вторых, если уйти еще на 100 лет назад, выяснится, что это были и вовсе два городка. Один, Романов, на левом берегу Волги, другой, Борисоглебск, ровно напротив первого, но на правом берегу Волги. Вот решили их объединить. Получился вроде как столица Венгрии Будапешт. Вот только Буда и Пешт соединяются мостами, а Романов и Борисоглебск нет. И из одной половины города в другую можно попасть исключительно на пароме.
Тутаев. Μια θαυμάσια πόλη. Πρώτον, σχεδόν 100 χρόνια πριν η πόλη είχε άλλο όνομα. Ραμάνοφ Μπορισογλέπσκ. Αυτό ήταν πριν το 1918, όταν η πόλη μετονομάστηκε προς τιμήν του ήρωα του κόκκινου στρατού Ηλία Τουτάεφ. Δεύτερον, εάν ρίξουμε τη ματιά μας στην ιστορική εξέλιξη της περιοχής, 100 χρόνια πιο πριν, τότε θα δούμε πως αποτελούνταν από δύο μικρές πόλεις. Η μία από αυτές ήταν η πόλη Ραμάνοφ, στην αριστερή όχθη του ποταμιού Βόλγας. Και η άλλη, η πόλη Μπορισογλέπσκ, ακριβώς απέναντι, στην δεξιά όχθη του ποταμιού. Κάποτε οι αρχές αποφάσισαν να τις ενώσουν και ως αποτέλεσμα βγήκε κάτι παρόμοιο με την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, την Βουδαπέστη, με μία μόνο μικρή διαφορά. Η Βούδα και η Πέστη ενώνονται με τις γέφυρες, ενώ η Ραμάνοφ και η Μπαρισογκλέψκ όχι. Και από την μία μεριά της πόλης στην άλλη μπορεί κανείς να φτάσει μόνο με το ferry boat.
Но зато и вид на обе части города с парома или теплохода открывается исключительный. Семь храмов на семи холмах. На Романовской стороне высятся Троицкая, Спасо-Архангельская, Преображенско-Казанская, Вознесенско-Леонтьевская церкви и Крестовоздвиженский собор. А на другом берегу огромный Воскресенский собор и небольшая Благовещенская церковь. Последние три храма из перечисленных – построены в XVII веке, в период расцвета Ярославского каменного зодчества. На самом деле церквей в городе 11, еще по две на каждой стороне. Главная достопримечательность – Воскресенский собор XVII века. Он никогда не закрывался и сохранил удивительной красоты фрески, богатый резной иконостас и деревянную скульптуру. И еще одна поистине уникальная икона – Спас Всемилостивый. Это одна из самых больших икон в мире. Дважды в год проходит в Тутаеве крестный ход, во время которого икону несут на специальных носилках до 20 мужчин.
Η θέα της πόλης από το ferry boat ή από το βαποράκι είναι θαυμάσια. Επτά ναοί σε επτά λόφους. Στην αριστερή μεριά βρίσκονται οι εκκλησίες Τροίτσκαια, της Αγίας Τριάδας, Σπασαρχαγγέλσκαια, του Σωτήρα και των Αρχαγγέλων, Πρεαμπαραζένσκο-Καζάνσκαια, της Μεταμορφώσεως και της Εικόνας της Παναγίας του Καζάν, Βασνιέσενσκο-Λεαντιεύσκαια, της Ανάληψης και του Αγίου Λεοντίου και ο ναός Κριστοβασδίζινσκι της Ύψωσης του Σταυρού. Στην άλλη όχθη βρίσκεται ο μεγάλος ναός Βασκρισένσκι της Ανάστασης του Κυρίου και η μικρή εκκλησία Μπλαγκαβεσένσκαια του Ευαγγελισμού. Οι τελευταίοι τρεις ναοί χτίστηκαν τον 17ο αιώνα, κατά την περίοδο της ακμής της ξύλινης αρχιτεκτονικής της πόλης Γιαροσλάβ. Στην πραγματικότητα, συνολικά η πόλη είχε 11 εκκλησίες, δύο σε κάθε μεριά. Το κύριο αξιοθέατο της πόλης είναι ο ναός Βασκρισένσκι της Ανάστασης του Κυρίου, του 17ου αιώνα. Δεν έκλεισε ποτέ και όλες οι τοιχογραφίες, το πλούσιο ξύλινο εικονοστάσιο και τα ξύλινα αγάλματά του έχουν διατηρηθεί έως σήμερα. Και ακόμη μία, πράγματι μοναδική εικόνα, είναι ο Σωτήρας ο Φιλεύσπλαχνος. Είναι μία από τις μεγαλύτερες εικόνες στον κόσμο. Δύο φορές τον χρόνο, στην πόλη του Τάεφ, γίνεται λιτανία, κατά την οποία αυτήν την εικόνα φέρνουν σε ειδικά φορεία και τα κρατάνε 20 άνδρες.
Однако красоты храмов словами не передашь. Лучше посмотреть самим. А вот кого вы вряд ли увидите, так это знаменитую Романовскую овцу. Романовской овца названа как раз по имени города Романов. Но после перестройки овцеводство в Тутаевском районе пришло в упадок, а жаль, потому что романовская порода овец дает лучшие по легкости, нарядности, прочности и теплоизоляционным свойствам шубные овчины, которые считаются лучшими в мире. Известно, что в 30-х годах всесоюзному старости Михаилу Ивановичу Калинину тутаевские умельцы преподнесли полушубок весом чуть более килограмма. Ну, овец-то теперь с успехом разводят во Франции и Канаде, а в Тутаеве овечки-кудряши посвятили сразу три музейные экспозиции и ежегодный туристический фестиваль, который проходит в августе. Кстати, на левобережье существует единственный в своем роде музей провинциального банка. Экспозиция находится в помещении, где еще до революции находился городской банк, и весьма достоверно воспроизводит исторический интерьер. А по соседству воссоздали уютную квартиру управляющего.
Όμως είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς με απλά λόγια την ομορφιά της πόλης. Καλύτερα να την δείτε με τα ίδια σας τα μάτια. Όμως υπάρχει κάτι που μπορεί και να μην δείτε. Είναι το γνωστό πρόβατο της πόλης Ραμάνοφ. Μετά την περιστρόικα, η προβατοτροφία της πόλης γνώρισε παρακμή. Αυτό είναι κρίμα, αφού η ράτσα των προβάτων της πόλης Ραμάνοφ έχει την προβιά πολύς καλής ποιότητας. Είναι πολύ ελαφριά, όμορφη, γερή και παρέχει πολύ καλή θερμομόνωση. Η προβιά αυτή θεωρείται μία από τις καλύτερες σε όλο τον κόσμο. Είναι γνωστό το γεγονός ότι κατά την δεκαετία του 30, τεχνίτες της πόλης έκαναν ένα δώρο στο δημογέροντα της Ένωσης των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Ένα παλτό από πρόβατο, που είχε βάρος λίγο περισσότερο από ένα κιλό. Η προβατοτροφία σήμερα είναι καλά αναπτυγμένη στην Γαλλία και στον Καναδά. Όμως στην πόλη του Τάεφ, στο προβατάκι Κουντριάσα, δηλαδή που έχει σγουρή προβιά, είναι αφιερωμένες οι εκθέσεις τριών μουσείων και το ετήσιο τουριστικό φεστιβάλ που διεξάγεται κάθε Αύγουστο.
Город очень любят художники. Скажем, в начале 20 века здесь работал Борис Кустодиев. Живописный вид на Волгу и Воскресенский собор он запечатлел в одной из самых своих знаменитых картин «Гуляние на Волге». Сейчас она в Государственном русском музее. В Тутаеве есть колокольный завод. Причем, в отличие от других подобных предприятий, формы для колоколов здесь делают вручную, по старинной технологии, используя глину и другие природные материалы. Сегодня романовские колокола звонят по всей России, в том числе в Дивеево, Александро-Свирском, Московском Покровском и многих других монастырях.
Την πόλη την αγαπούν πολύ και οι ζωγράφοι. Στις αρχές του 20ου αιώνα, εδώ δούλευε ο ζωγράφος Μπορίς Κουστόντιεφ. Μετέδωσε την όμορφη θέα του ποταμιού Βόλγας και του ναού Βασκρεσένσκι της Ανάστασης του Κυρίου σε έναν από τους πιο γνωστούς του πίνακες. Βόλτα στο ποτάμι του Βόλγα. Τώρα, ο πίνακας βρίσκεται στο κρατικό ρωσικό μουσείο στην Αγία Πετρούπολη. Στην πόλη του Τάεφ υπάρχει χιτήριο κατασκευής καμπάνας. Σε σύγκριση με άλλα χιτήρια, εδώ οι φόρμες για τις καμπάνες είναι χειροποίητες και η τεχνολογία της κατασκευής αυτής διατηρείται επί πολλά χρόνια. Ως βάση χρησιμοποιείται πυλός και άλλα φυσικά υλικά. Σήμερα, οι καμπάνες της πόλης Ραμάνοφ χτυπάνε σε όλη την Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των μοναστηριών του Ντιβιέβο, του Αλεξάνδρου Σβίρσκι, του Πακρόφσκι της Μόσχας και πολλών άλλων μοναστηριών.
И как всякая российская глубинка, славна тутаевская сторона людьми знаменитыми. Например, здесь родился Федор Федорович Ушаков, выдающийся русский флотоводец, адмирал, командующий Черноморским флотом, адмирал Русской Православной Церковью, причислен к лику святых, как праведный воин Федор Ушаков. Здесь же, под Тутаевым, в деревне Большое Масленниково, 6 марта 1937 года, родилась первая в мире женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова. Ах да, вот еще фактик. Город Тутаев входит в Золотое кольцо России и именуется еще «Жемчужиной на Волге».
Και όπως κάθε μικρή ρωσική πόλη, η πόλη Τουτάεφ φημίζεται για τους ανθρώπους της. Για παράδειγμα, εδώ γεννήθηκε ο Φιόντορ Ουσακόφ, γνωστός Ρώσος ναυτικός διοικητής, ναύαρχος, διοικητής του στόλου του Εύξηνου Πόντου. Ο ναύαρχος κατατάχθηκε μεταξύ των Αγίων από την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία ως ευλαβής πολεμιστής με το όνομα Θεόδωρος Ουσακόφ. Εδώ, κοντά στην πόλη του Τάεφ, στο χωριό Μπαλσόε Μάσλινκαβα, στις 6 Μαρτίου του 1937 γεννήθηκε η Βαλεντίνα Τερεσκόβα, που έγινε η πρώτη στον κόσμο γυναίκα αστροναύτης. Α ναι, ακόμη ένα γεγονός. Η πόλη του Τάεφ συμπεριλήφθηκε στην διευρυμένη λίστα του Golden Ring, του χρυσού δαχτυλιδιού της Ρωσίας, και συχνά την ονομάζουν Μαργαριτάρη του Βόλγα.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Кύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Егор Назаренко, журналист, увлечен историей и этнографией.
Ο Егор Назаренко είναι δημοσιογράφος και παθιασμένος με την ιστορία και την εθνογραφία.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Когда-то я хотел стать священником. Мне нравилось все связанное с церковью. Пение, богослужение, облачение. Воспринимал все через эстетику, очень поверхностным взглядом. Однако взрослея, я задумался на тему служения. Задавал себе вопросы. Разве только одни батюшки служат? А что же тогда делают остальные? Просто молятся? Эти вопросы зрели во мне, но я никак не мог найти на них ответ. Нужен был пример служения вне церковных стен. Оказалось, он был у меня под носом. Как-то раз приехала к нам в город группа паломников. Они хотели не только помолиться, но еще и пообщаться со старожилами наших приходов. Так получилось, что я их сопровождал. Они пригласили на встречу матушку Ольгу, вдову священника, которую я не застал.
Κάποτε ήθελα να γίνω ιερέας. Μου άρεσαν όλα όσα συνδέονται με την Εκκλησία. Το τραγούδι, η λειτουργία, τα άμφια. Αντιλαμβανόμουν τα πάντα μέσω της αισθητικής, με μια πολύ επιφανειακή ματιά. Ωστόσο, καθώς μεγάλωνα, σκεφτόμουν την διακονία. Έκανα στον εαυτό μου τις εξής ερωτήσεις. Υπηρετούν μόνο μερικοί επίσκοποι? Τι κάνουν οι άλλοι? Απλά προσεύχονται? Αυτά τα ερωτήματα ήταν στο μυαλό μου, αλλά δεν μπορούσα να βρω απάντηση. Χρειαζόμουν ένα παράδειγμα υπηρεσίας εκτός των τυχών της Εκκλησίας. Όπως αποδείχθηκε, αυτό βρισκόταν ακριβώς κάτω από τη μύτη μου. Μια μέρα μια ομάδα προσκυνητών ήρθε στην πόλη. Ήθελαν όχι μόνο να προσευχηθούν, αλλά και να επικοινωνήσουν με τους ηλικιωμένους κατοίκους των ενορεών μας. Έτυχε να τους συνοδεύσω. Προσκάλεσαν την μάτουσκα Όλγα, την γύρω ενός ιερέα που δεν είχαν γνωρίσει.
Группа приготовила трапезу, чай, пришла наша гостья. Так ее образ и стоит перед глазами. Скромная дама, именно дама, с подчеркнутой интеллигентностью, в шляпке, в светлой праздничной одежде. Паломники спрашивали про ее супруга, как они вместе жили, какие сложности проходили. Он был музыкантом, но потом оставил в советские годы филармонию и принял сан. Тогда было скандалом, если интеллигентные люди связывали себя с церковью. Но мне здесь было все понятно. Был призыв к служению, стал священником.
Η ομάδα ετοίμασε ένα γεύμα και τσάι. Η καλεσμένη μας ήρθε. Η εικόνα της λοιπόν να στέκεται μπροστά στα μάτια μου. Μια σεμνή κυρία, με νοημοσύνη, με καπέλο, με ελαφρά γιορτινά ρούχα. Οι προσκυνητές ρωτούσαν για τον σύζυγό της, πώς ζούσαν μαζί, τι δυσκολίες πέρασαν. Αλλά στη συνέχεια εγκατέλειψε τη φιλαρμονική στα σοβιετικά χρόνια και έγινε ιερέας. Ήταν σκάνδαλο τότε αν οι έξυπνοι άνθρωποι συνδέονταν με την Εκκλησία. Όμως εδώ όλα ήταν ξεκάθαρα για μένα. Κλήθηκε για τη διακονία. Έγινε ιερέας.
Зацепил другой факт. Матушка сказала, что почувствовала в себе желание служить Богу. Тут-то я и навострил уши. И она ответила на этот зов тем, что решила пойти работать санитаркой в реанимацию. Там она мыла полы, убирала за больными. Но самым главным для нее было то, что она могла их провожать в последний путь. Утешала тех, кто умирал, испытывала страх, одиночество. И молилась за каждого из умерших. Это была ее помощь людям и своего рода аскеза, духовное делание, чтобы учиться проявлять милосердие, сострадание, любовь. Это и было служением без жертвенника, облачений, пения, а только одной молитвой и словом, обращенным к нуждающемуся.
Ένα άλλο γεγονός μου τράβηξε την προσοχή. Η μητέρα είπε ότι ένιωθε την επιθυμία να υπηρετήσει τον Θεό. Τότε ήταν που άνοιξαν τα αυτιά μου. Και ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάλεσμα, αποφασίζοντας να εργαστεί ως νοσοκόμα στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Εκεί έπλυνε τα πατώματα, καθάριζε τους ασθενείς, αλλά το πιο σημαντικό για εκείνη ήταν ότι μπορούσε να τους αποχαιρετήσει στο τελευταίο τους ταξίδι. Παρηγορούσε εκείνους που πέθαιναν, που ένιωθαν φόβο και μοναξιά. Προσεύχονταν για κάθε έναν από τους νεκρούς. Αυτή ήταν η βοήθειά της προς τους ανθρώπους και ένα είδος ασκητισμού. Μια πνευματική εργασία για να μάθει να δείχνει έλεος, συμπόνια και αγάπη. Ήταν μια λειτουργία χωρίς βωμό, χωρίς άμφια, χωρίς τραγούδι. Αλλά μόνο μια προσευχή και μια λέξη προς τους αναξιοπαθούντες.
Меня очень вдохновила эта история. Она все время меня ободряла, когда я служил на альтернативной службе. Когда уставал, когда хотелось роптать на нелегкую долю, я вспоминал ту историю матушки Ольги и знал, что ее служение должно быть для меня примером.
Με ενέπνευσε πολύ αυτή η ιστορία. Με ενθάρρυνε συνέχεια όταν δούλευα στο νοσοκομείο αντί για το στρατό. Όταν κουραζόμουν, όταν ήθελα να γκρινιάξω για τη σκληρή δουλειά, θυμόμουν την ιστορία της μητέρας Όλγας και ήξερα ότι η διακονία της έπρεπε να είναι παράδειγμα για μένα.
Частное мнение.
Прошопики апопши.
Вселенная православия.
То сύμπαν της ορθοδοξίας.
Тбилиси – очень красивый город. Со всех сторон грузинская столица окружена живописными горами, среди которых особенно выделяется Мтацминда. Мтацминда воспета во многих литературных и народных произведениях, в частности, в одной из самых известных грузинских песен «Тбилисо».
Η Τεφλίδα είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Η πρωτεύουσα της Γεωργίας περιβάλλεται από όλες τις πλευρές της απόχρωθηκα βουνά, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει η Μτατσμίντα. Η Μτατσμίντα υμνήθηκε σε πολλά λογοτεχνικά και λαϊκά έργα, συμπεριλαμβανομένου ένας από τα πιο διάσημα γεωργινά τραγούδια «Τμπιλισό».
У подножия горы течет стремительная река Кура, воспетая Пушкиным и Лермонтовым. Славится Мтацминда и тем, что на ее склоне находится монастырь святого Давида Гриджийского. Святой Давид родился и вырос в Ассирии, на территории современного Ирака, в VII веке. Впоследствии он вместе с еще 12 монахами отправился в Древнюю Иверию, нынешнюю Грузию. В те времена Тбилиси уже был столицей Иверийского царства. Рядом с этим городом святой Давид и поселился в одиночестве, избрав в качестве дома пещеру на склоне Мтацминды.
Что ж проподас тувуноре и орметикос потамос кура, пу имнитике потон Пушкин ке Лермонтов. Мтацминда ине эпишес диасими я то монастили ту Агио Давид тис Гареджас, стин плагиату. Ο Агиος Давид генитике ке мегалосе стин ασυλία στο σημερινό Ιράκ το 7ο αιώνα. Αργότερα έφυγε με άλλους 12 μοναχούς στην αρχαία Ιβηρία στη σημερινή Γεωργία. Εκείνη την εποχή η Τυφλίδα ήταν η διπρατέωσα της Γεωργίας. Ο Άγιος Δαδίδ έμεινε μόνος του κοντά στη πόλη σε μια σπηλιά στην πλαγιά του όρους Μτατσμίντα.
Αποδείχνηκε вскоре узнали люди. Избегая человеческой славы, святой Давид ушел на юг Грузии, в место под названием Гареджа. Там и закончилась его земная жизнь. Поэтому святой Давид и был прозван Гриджийским. В наши дни Давида Гриджийского почитают не только грузины. Ему молятся многие православные христиане, в особенности бездетные супруги, желающие родить детей. Пещеру на склоне Мтацминды люди не забыли. Над ней был построен храм, вокруг которого со временем возник мужской монастырь Мама Давити.
Сύντομα ο κόσμος έμαθε για τον ασκητή. Αποφεύγοντας την ανθρώπινη δόξα, ο Άγιος Δαδίδ έφυγε στα νότια της Γεωργίας, σε ένα μέρος που ονομάζεται Γαρέτζα. Εκεί τελείωσε η πήγη ζωή του, γι' αυτό ο Άγιος Δαδίδ ονομάζεται Δαδίδ της Γαρέτζας. Σήμερα όχι μόνο οι Γεωργιανοί τιμούν τον Δαδίδ της Γαρέτζας, πολλοί ορθόδοξοι χριστιανοί προσεύχονται σε αυτόν, ιδιαίτερα άτεκνα ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά. Ο κόσμος δεν ξέχασε και την σπηλιά στην πλαγιά της Μτατσμίντας, πάνω της χτίστηκε ένας ναός γύρω από το οποίο αργότερα δημιουργήθηκε ένα ανδρικό μοναστήρι Μάμα Δαβίδη.
У этой обители очень интересная история. Причем наиболее яркая ее часть выпала на 20-е столетие. Прихожанкой Мама Давити почти всю свою жизнь являлась мама Иосифа Джугашвили Сталина. Екатерина Джугашвили осталась в памяти людей как искренне верующая женщина. Ей было тяжело видеть, какие безбожные гонения устраивала советская власть и ее сын. Екатерина понимала, что мама Давити тоже может пострадать. Она ходила туда на службы вплоть до глубокой старости, молясь о сохранении обители и православной церкви в целом. Из-за уважения к своей матери Сталин распорядился не закрывать монастырь святого Давида, хотя много других грузинских храмов было не просто закрыто, но даже уничтожено.
Авдеймони эхимия поли ενδιαφέρουσα ιστορία και το πιο εντυπωσιακό μέρος της ήταν τον 20ο αιώνα. Η μητέρα του Ιώσεφ Τζουγασβίλη Στάλιν ήταν ενωρίτησα του μάμα Νταβίδη σχεδόν όλη τη ζωή της. Η Εκατερίνη Τζουγασβίλη ζει στην μνήμη των ανθρώπων ως μια γυναίκα ειλικρινής πίστης. Δεν άντυχε να βλέπει τον άθιο διωγμό που έκανε η Σοβιετική Αρχή και ο γιος της. Η Εκατερίνη συνειδητοποιούσε ότι και το μοναστήρι μάμα Νταβίδη θα μπορούσε επίσης να υποφέρει. Παρακολουθούσε τις λειτουργίες εκεί μέχρι τα βαθιά της γεράματα και προσευχόταν για την διατήρηση του μοναστηριού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Λόγω των σεβασμού προς τη μητέρα του ο Στάλιν διέταξε να μην κλείσει το μοναστήρι του Αγίου Δαβίδ. Αν και πολλές άλλες γεωργιανές εκκλησίες όχι μόνο έκλεισαν αλλά και καταστράθηκαν.
Когда Екатерина Джугашвили скончалась, ее похоронили на территории Мама Давити. Могила матери Сталина не единственная в монастыре. Последнее пристанище нашли здесь многие великие деятели, представители грузинской культуры и искусства. Здесь же похоронен поэт и дипломат Александр Грибоедов и его супруга, грузинская княгиня Нино Чавчавадзе.
Вот он, пэсэнэ Екатерине Джугашвили, θαύτηκε στην περιοχή του Μάμα Νταβίδη. Ο τάφος της μητέρας του Στάλιν δεν είναι μοναδικός στο μοναστήρι. Πολλές μεγάλες προσωπικότητες του γεωργιανού πολιτισμού και της τέχνης έχουν βρει εκεί την τελευταία τους κατοικία. Εδώ θαύτηκε και ο Ρώσος ποιητής και διπλωμάτης Αλεξάνδρ Γκριμπογέντοφ και η σύζυγός του Γεωργιανή Принкипиша Нино Чавчавадзе.
Как уже было сказано, благодаря Екатерине Джугашвили монастырь Мама Давити не был уничтожен, но богослужение после ее смерти было все же запрещено. А монастырское братие оказалось разогнано. Монахи вернулись в обитель святого Давида в 90-е годы 20 века. С этого времени в Тбилиси была возобновлена замечательная традиция. Ровно через неделю после праздника Вознесения торжественно отмечать память святого Давида Гриджийского. Праздник по-грузински называется «Мама Тавитоба».
Όπως ήδη αναφέρθηκε χάρη στην Екатерине Джугашвили, το μοναστήρι Мама Давиди δεν καταστράθηκε, αλλά οι ιεροτελεστίες απογορεύτηκαν μετά το θάνατο της Екатерίνης και οι μοναχοί διασκορπίστηκαν. Οι μοναχοί επέστρεψαν στο μοναστήρι του Αγίου Δαβίδ την δεκαετία του 1990. Από τότε μια θαυμάσια παράδοση έχει επαναλανθεί στην Τυφλίδα να τιμάται ο Άγιος Δαβίδ της Γρέτσας ακριβώς μια βδομάδα μετά την γιορτή της Ανάληψης. Η γιορτή ονομάζεται «Мама Давитоба» στα γεωργιανά.
В день Мама Давитоба сотни людей поднимаются на склон Мтацминды для того, чтобы поучаствовать в торжественном богослужении. Раньше его совершал патриарх-католикос Илья II. Теперь, из-за глубокой старости, он поручает это кому-то из епископов. После богослужения происходит освящение воды в источнике, который бьет рядом с монастырскими стенами. Затем совершается крестный ход. Во время него прихожан кропят святой водой. Ну а потом, конечно же, наступает время угощений, ведь в Грузии иначе быть не может. Всех богомольцев монахи поздравляют с праздником, предлагая им отведать традиционные грузинские блюда и выпить немного вина.
Στην Мама Давитоба εκατοντάδες άνθρωποι ανεβαίνουν στην πλαγιές του Μτατσμίντα για να συμμετάσχουν στην Θεία Λειτουργία. Τελούνταν από τον Πατριάρχη Καθολικό Ηλία Δεύτερος. Αλλά τώρα λόγω της προχωρημένης ηλικίας του το αναθέτει σε έναν από τους επισκόπους. Μετά τη Θεία Λειτουργία το νερό ευλογείται στην πηγή που αναβλύζει κοντά στα τείχη του μοναστηριού. Μετά γίνεται μία λιτανία κατά τη διάρκεια της οποίας οι ύλης ραντίζουν τους ενωρίτες με αγιασμό. Και μετά φυσικά είναι ώρα για αναψυκτικά. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά στην Γεωργία. Οι μοναχοί συγχαίρουν όλους τους προσκυνητές, προσφερόντας τους ένα παραδοσιακό γεωργιανό πιάτο και ένα μικρό ποτήρι κρασί.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о Мама-Тави-Тоби, празднике святого Давида Гриджийского в Тбилиси.
Ой, Реж Антониус Борисов, итан мази сас. Симра милеше я ти Мама-Тави-Тоба, тиорти ту Агио Давид тис Гареджас стин Тифлида.
Вселенная православия.
То сынбан тис ортодоксиас.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.